Først nogen eller endda en del sol, og det skulle holde tørt, men i løbet af eftermiddagen bliver det mere skyet. Let til frisk vind, mest mellem syd og sydvest, og temperaturer fra 2 til 7 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Huxi og det gode gamle Folketing med Huxi Bak.
Og velkommen til en tirsdag formiddag, som kommer til at stå i det tegn, der hedder magtens tredeling. Så voldsomt tror jeg næppe, jeg har indledt en udsendelse af det gode gamle Folketing, men jeg synes alligevel, jeg vil prøve en lidt mere autoritær, næsten højstemt indledning. Og det er sandt, vi skal tale om magtens tredeling i dag. Og jeg vil gerne starte med at byde velkommen til mine tre deltagere. Jeg er medlem af det gode gamle Folketing, som vil tage med mig på de høje navler her til formiddag. Tidligere medlem af Folketinget for de konservative, Niels Allemann Olsen, velkommen til.
Mange tak.
Tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokraterne, Helle Degn, velkommen til.
Tak for det.
Og også velkommen til tidligere medlem af Folketinget for Venstre Socialisterne, Preben Wilhjelm.
Tak for det.
Ja, jeg fik startet hårdt ud, om man så må sige. Det var ikke for at skræmme nogen, men jeg ved, at hvis der er nogen, der kan tage det, så er det jer tre. Jeg vil også sige til lytterne, at man skal ikke lade sig afskrække af indledningen. Man er selvfølgelig som altid velkommen til at deltage i debatten. Eller hvis man har spørgsmål på telefon 20 24 7 24 7. Men vi starter med, hvad der nok må betegnes som en varm kartoffel for alle mulige mennesker, både i Justitsministeriet, Udlændingsstyrelsen og så videre og så videre. Nemlig den Eritrea-rapport, som har fået en del bevågenhed på det sidste. Og hvis man sådan lige skal prøve at sætte scenen, så handler det om, at der i marts kom 10 flygtninge fra Eritrea til Danmark. Så begynder det at stige en lille smule, og i juli kommer der 500. Og flygtninge- og asylområdet er jo et område med en vis bevågenhed, så der er nogen, der spærrer øjnene op, da det går fra 10 flygtninge fra Eritrea til 500. Og derfor siger daværende justitsminister Karen Hækkerup i august, at man skal lige slå bremsen i forhold til behandlinger af asylsager fra Eritrea. Og så sender Udlændingestyrelsen en såkaldt fact-finding-mission afsted. Man sætter tre medarbejdere til Eritrea for at få undersøgt, hvad er årsagen til, at der pludselig kommer mange flere mennesker derfra, end der plejer. Den her fact-finding-mission munder så ud i en rapport, som siger, jamen, der er sådan set ikke noget nævneværdigt galt i Eritrea. Vi kan sagtens sende folk tilbage. Den rapport står så bare i skærende kontrast til snart sagt alle andre rapporter omkring Eritrea. Kilderne er som hovedregel anonyme, og de navngivende kilder har vi så oplevet den her uge trække sig på stribe. Forløbig har to professorer trukket sig fra rapporten og sagt, det vi bliver citeret for er fuldstændig ude af kontekst, og vi kan slet ikke stå inde for det. Det er, om man så må sige, substansen. Det helt store spørgsmål, og det spørgsmål, jeg vil starte med at smide ud til jer, det er, hvis man skræller alt af, er det her heldegn bestillingsarbejde, politisk bestillingsarbejde. Nu siger jeg det lidt kynisk, men handler det om, at man sidder i regeringen og siger, vi har bøvl med det her udlændingområde, vi har bøvl med asylområdet. Nu lukker vi altså lige for hanerne. Og det siger vi til Udlændingsstyrelsen. Mm. Kan I ikke lige drøje ind til Eritrea, og uden at sige til dem, lav en rapport, der siger, at det er godt nok at komme tilbage. Men hvis I forstår, wink, wink, som man siger.
Jeg tror, det måske er for langt at drage en konklusion, som du allerede der er på vej ud i. Jeg tror, at den del af bestillingen, der er blevet afgivet, at vi vil gerne vide noget om, hvad er det, der lige pludselig aktualiserer den voldsomme stigning. Det synes jeg både naturligt, klogt og udmærket, at ministeren agerer og siger, det må vi altså vide noget mere om. Er det menneskehandlere? Er det den aktuelle situation i Eritrea? Eller hvad er det, der foregår? Mm-hmm. Som minister var jeg selv en tur i Etiopien, fordi vi overvejede på det tidspunkt ulands bistandssamarbejde med Etiopien og Eritrea. Det var ganske vanskeligt og gennemskue forholdene, fordi det er jo en sammenbrudt stat, som en statsdannelse, hvor der næsten ikke er nogen autoritet og nogen struktur og styr på noget som helst. Mm-hmm. Og derfor er det også ganske vanskeligt at lave en redegørelse. Så jeg må sige, det offentligheden har fået at vide, det lyder jo ikke særlig flatterende og som noget særligt grundigt studie, men som noget overfladisk noget. Og det synes jeg med god grund, at også ombudsmanden og alle fornuftige mennesker kan gå ind i og se, hvad er det her for noget.
Ja, for ombudsmanden har tilkendegivet, at han regner med at gå ind i den her sag.
Han har overvejet.
Han overvejer.
Om han vil gå ind i det, og der vil jeg bare støtte hans overvejelser og sige, at jeg synes, det er klogt at gå ind og gøre det, fordi der netop meget nemt kan laves en politisk konspirationsteori, som du allerede er langt ud af landevejen med.
Jo, men det ved du heller dig. Ja, det er jo noget af det, jeg
excellerer i, hvis noget.
Nej, jeg synes, det er morsomt, men den ligger bare meget
man skal passe lidt
til højre benet, og selvfølgelig skal man passe på.
Ja, så derfor jeg vil sige, at jeg har selv umiddelbart den baggrundsreaktion, at jeg lytter til en mand som professor Holger Bernd Henriksen, som også var rådgiver for mig i min tid som minister. Han har et årelangt, meget grundigt, meget nuanceret kendskab til, hvad der foregår, både i Etiopien og i Eritrea, mm-hmm. og har fulgt forløbet i lange tider. Han siger, at de mennesker kan ikke bare sendes tilbage. Der er alle mulige faresignaler, der burde, og lamper og lygter, der bør blinke. Mm-hmm. Hvad der er foregået i forholdet mellem de der konsulenter, der har fået opgaven, og ministeriet, hvilket kommissorium de har fået, og hvilken opgaveløsning, der er blevet på det, det ved vi jo alt for lidt om. Vi kan bare høre, som jeg synes, det er ganske dejligt og ganske spændende, at man altså får gravet og luftet lidt op i det her. Det er godt, at pressen går på det.
Ja, altså, men man kan sige, skal den så stoppe der, hvor William ved, at det er dejligt, der bliver luftet lidt op i det her?
Nej, ombudsmanden, og der skal undersøges på det. Vi skal have en forklaring, det er skatteborgernes penge, der bliver brugt.
Okay, men når du siger, at det er dejligt, der bliver luftet op i det, så er der vel også nogle dybere lag?
Det er der nemlig.
Altså, og det må vi ikke... rammer flere ting. Vi rammer et justitsministerium, som har haft masser af sager det seneste stykke tid. Og vi rammer også... Jesper Tunnels bog, som vi har diskuteret flere gange her i programmet, Mørkelygten, som tegner et billede af et embedsværk, som om ikke, som jeg fik sagt, udfører bestillingsarbejde, men i stigende grad agerer politisk, eller i hvert fald har svært ved at navigere i, hvad der har været.
I kommer ind i nogle gråzoner, som ikke er sundt.
Præm William, er der ikke rigtig meget at tage fat på her?
Jo, der er masser at tage fat på, men for mig er det ikke så meget nyt måske. Altså, det der mønster har vi jo set så mange gange. Helt tilbage, jeg sad selv i flygtningenævnet i 6 år, helt tilbage i 90'erne, ikke? Og det var jo det samme, altså Udenrigsministeriets notater. Vi kaldte dem over en bank, når vi fik dem. Vi kaldte dem de rosenrøde papirer, ikke? Mm-hmm. Fordi de kunne meget ofte stride mod al anden oplysning, vi havde fra Human Rights Watch, fra alle de der NGO'er, som har helt andre muligheder for at gå ind, for de kan jo tale med kritiske advokater og dissidenter osv. Det kan officielle repræsentanter for Danmark jo ikke. De er nødt til at holde sig til de officielle repræsentanter på dagen. Men desværre blev der altid lagt mest vægt på de der ministerielle notater, ikke? Fordi det har sådan en vis pondus, og de andre var jo bare nogle NGO'er osv. Indtil vi fik en gammel diplomat i nævnet, Hans Bjerring, der var pensioneret sidste plads i Warszawa. Da han kom ind i nævnet, og han så de der rosenrøde notater, så smed han dem jo simpelthen til side og sagde, det der, det er ikke det papir, hvad det er skrevet på. Jeg ved jo godt, hvordan man laver sådan nogle notater, så han. Jeg har jo selv siddet derude, ikke? Det er den danske chauffør, der taler med den engelske chauffør, og så finder de lige ud af det, ikke? Men de har jo ikke nær så meget viden som Human Rights Watch og de der, ikke? Det er hjælp lidt på det. Men det har altid været et problem.
Men Preben, det der, det lyder som om, at det burde man have taget hånd om for lang tid siden. Hvorfor får sådan et system lov at fortsætte?
Jamen, jeg tror, vi er herinde i en hel masse problemstillinger, som har at gøre med magtens tredeling, som du lavede ud med, ikke? Og også med Tunnels bog.
Ja.
Jeg har svært ved at forestille mig, at Karen Hækkerup kan være så dum, at hun bestiller det direkte med konklusionen på.
Præcis.
Men det, der er pointen, en af de vigtige pointer i Jesper Tunnels bog, det er jo, at vi er kommet ud i et ansvarsvakuum, fordi embedsmænd har ikke ansvar for noget som helst. Det er ministeren, der har det. Det er den politiske chef, der har det. Men politikeren kan unddrage sig sit ansvar ved, at han ikke eller hun ikke giver en befaling, som der står i straffeloven. Mm-hmm. Det er ikke en befaling. Hvis man bare antyder, eller de bare fornemmer, det er jo det, der Jesper Tjonets bog især fremdrager, ikke? At man efterhånden i embedskorpset har og retter sig efter en fornemmelse af, hvad vil min minister gerne have. Og der er ingen, der har været i tvivl om, når de bliver sendt derned, at ministeren ville meget gerne have noget, der stoppede for den her strøm for Eritrea. Ikke? Mm-hmm. Så der behøver ikke at ligge ind i straffelovens forstand befaling. Men der synes jeg, vi er i et vakuum. Jeg vil godt senere vende tilbage til, hvordan jeg ser den eneste mulighed for at komme ud af det der vakuum. For det er jo naturligt, de er for sig, at de der embedsmænd, at de prøver at leve op til ministerens ønsker. Men så må vi opgive den der illusion om, at embedsværket er uvildigt. Det har der aldrig været. Det er her i tilbage til min tid, det er altså 40 år tilbage. Der var ikke noget uvildigt embedsværk. Mm. Men det, jeg synes, man overser i Tjonets bog, det er, at hver eneste gang, man har set de der notater, det gælder det her. Det gælder det, der lå til grund for Irakkrigen. Det gælder det, der lå til grund for Tvindloven. Det gælder det, der lå til grund for den første Irakkrig. Det lå det, der lå til grund for byfornyelseslovgivningen tilbage i 70'erne. Det, der lå til grund for ejerlejlighedsstoppet osv. osv. Alle de notater, vi har fået fra lovkontoret osv. osv., der har der altid været en opposition i Folketinget, der har sagt, det der ser sgu mærkeligt ud. Kan det virkelig være rigtigt? Kan vi ikke få et uafhængigt notat fra uafhængig ekspert? Og hver gang er det blevet afvist med den begrundelse, vi har de bedste eksperter, og de er selvfølgelig uvildige, ikke?
Mm-hmm. Vi har sågar diskuteret i min tid i Folketinget. Jeg har haft heftige diskussioner med Erling Olsen, om vi ikke i Folketinget skulle have vores eget lovsekretariat, ja. Fordi vi netop ikke kunne regne med det der, vi fik fra ministerierne. Vi var nødt til at have vores eget uvildige lovsekretariat.
Mm-hmm. Ja, men så ved du også, Helle, at hver eneste gang, at sådan nogle krav blev afvist med, selvfølgelig er vores embedsmænds uvildige, ikke?
Jo, men prøv, kan man ikke også...
Nu er de begyndt at sige det modsatte. Claus Hjort, jeg så ham i diskussionen her hos Clement her for et par uger siden, ikke? Hvor han klart og tydeligt siger, selvfølgelig skal embedsmændene gøre ved det, de ved, vi godt vil have, osv., osv., og jeg skal da ikke komme med, i mine bemærkninger til lovforhold, skal jeg da ikke skrive det, som er Pernille Skippers opfattelse. Det er der ingen, der nogensinde har bedt ham om, vel? Mm. Men sådan er Claus Hjort jo altid demagogisk, den skal helt ud af tangenten, ikke? Så det er lettere at imødegå. Men altså, min pointe er bare, at hver eneste gang, der har været de der tvivlsomme notater, der er der folk i Folketinget, der har bedt om en uafhængig vurdering, og hver gang er det blevet afvist med, selvfølgelig er de her notater uvildige, og det er jo løgn.
Men kan man ikke
vi har hele tiden kendt dilemmaet i de 40 år, og Preben og jeg har været med i det her show. Der har man kendt præmissen. Vi har diskuteret, om vi skulle have som i Canada og andre lande, at parlamentet har sit eget juridiske lovsekretariat, som kan være... som man så forsøger at lave uafhængigt.
Ja, men må jeg så ikke inddrage Niels Andman Olsen i denne snak, for lige at spørge om, Niels, hvis man... Jeg kan jo sådan set godt forstå, hvad både Preben og Helle siger her i forhold til at få en uvildig instans. Og jeg tror også, ideen om det her uvildige lovkontor var op at vende, da Tjonets bog kom. Mm. Der er blevet snakket om det. Men man kan vel også godt argumentere for, Niels, at hvis man har et system, der ikke rigtig fungerer, bør man så ikke fikse det system, i stedet for at lave et system mere? At man kan jo ikke bare give op på et embedsværk, som ikke sådan agerer, som det er sat i verden, og så sige, så får vi bare et andet kontor.
Jo, det er jeg fuldstændig enig i. Jeg er slet ikke med på den vogn, som også Per Stig Møller er fortaler for, at så må man jo lave, altså han har jo siddet med fødderne helt nede i suppedasen omkring Irak-krigen.
Det må man sige, vi vender tilbage til både
ham og så har han jo netop kørt ind med den tanke, jamen skulle man så ikke lave, nu må Folketinget jo så få deres eget sekretariat, det har han brugt som sådan en slags, så er vi ligesom, så har vi orden på tingene. Han, der har et af medansvarene, er jo så ligesom den, der pludselig taler om, at finder vi løsninger her ved at demokratisere Folketinget. Det er rene, efter min opfattelse, nonsens. Jeg synes, det man skal sige her, det er, vi har en uvildig instans her, kun et sted, det er flygtningenævnet. En domstolslignende instans, og det er dem kan vi regne med. Vi må også sige, at embedsmændene tager farve, alt hvad de kan komme til, og især her få uger før, at Dansk Folkeparti kommer i regeringen med Venstre. Hele embedskorpset er i gang med at tage farve, bedetæpperne flyttes, og jeg kan ikke frigøre mig fra mistanken om, at vi har en sag her, hvor man har taget lidt for meget farve. Og det er jo det, der også lægges op til, når den ene efter den anden springer fra konklusionerne i et tempo, som jeg jo ikke har set siden Tamilsagen, jamen så må man jo sige, hvad foregår her? Derfor ind og rydde op i det igen, ny rapport, og så skal man jo være opmærksom på, at den er springfarlig. Der er et regeringsflertal nu her, altså et flertal imod regeringen, ja, som jo virkelig kan springe det hele i luften, og med den samme ingrediens af ombudsmanden, som vi så med Tamilsagen. Og mange af de embedsmænd, der sidder derovre i dag, var jo næsten født under Tamilsagen, så de ved ikke, hvad det er, de er på vej ind i. Mm. Jeg ser det som meget alvorlig, en alvorlig sag, der er under opsejling her, at vi skal rette op på apparatet, og ikke koble en ny, kan man sige, instans på over i Folketinget, sådan som vi får... Altså, de ting hænger jo sammen, men man skal ikke få skubt magten, efter min opfattelse.
Men Niels, så skal jeg bare lige klarificere, om jeg forstår dig rigtigt, når du siger, jeg lægger fra Kai og får en påtale fra Helle Dein, for måske at være en anelse konspiratorisk i forhold til, om det her det er bestillingsarbejde fra Karen Hækkerup. Men siger du, at fordi meningsmålinger og sol, måne og stjerner peger på, at det bliver en blå regering, muligvis med Dansk Folkeparti også det, selvom de selv har afvist det, men lad os nu se, hvor store de bliver, og så videre.
Tror vi ikke på.
Siger du så, at embedsværket allerede nu tænker, nå jamen altså, det bliver en blå regering nu?
Selvfølgelig gør de
det. Vi begynder at lægge os i selen til...
Ja, det kan jeg love dig. Den her regering har tabt slaget, og vi får uger før et folketingsvalg, der er flertal imod regeringen. Selvfølgelig tager de klogeste embedsmændene den farve, de siger, vi må hellere lige prøve, og vi må hellere lige vurdere, og vi må lige... Jeg tror ikke på, at der er gået et notat, nu skal I skrive det her, det og det. Men omvendt har jeg ikke større tillid til Karen Hækkerup, som skifter... Hun har jo allerede skiftet bedetæppet ud og er gået over til fjenden i gåsøjne og arbejder for landbruget nu. Hvem havde troet det? Altså, hun er jo ikke det største sandhedsvidne for demokratiets sande kamp for systemernes opretholdelse.
Nej, men det du siger her, det er da et endnu større, altså jeg vil næsten sige et endnu større problem end altså at Karen Hækkerup skulle sidde og ikke nødvendigvis skrive på en lille lap. Jeg vil gerne bede om et OK for Eritrea, men at hun ligesom får sagt mellem linjerne, det vil være fint hvis, og det vil tjene vores sag godt. Men det er vel endnu mere alvorligt, at man har en regering siddende så med et embedsværk, som tænker, nej, det bliver en blå regering, så nu vi modarbejder nærmest.
Ja, det tror jeg ikke, de gør direkte. Så kloge er de. Men de tager farve af, og de vender bedetæpper for fuld musik i øjeblikket. Og derfor kan sådan nogle sager opstå. Og det er klart, hvis du har en svag regering, der ikke har styr på tropperne, som har haft så mange udskiftninger undervejs, og som er i virkeligheden ikke færme nok til at tilpasse sig deres egen politik. Fordi sandheden er, at Socialdemokraterne er jo op imod deres egen politik for ganske få år siden. Der var ikke nogen, der drømte om, at Anker Jørgensens socialdemokrati kunne lande ude i sådan noget virkelig, virkelig negativt over for fremmede, som man kører på i øjeblikket. Det er og bliver en pind til Socialdemokraternes ligekiste. Ja. Og derfor havner de i sådan nogle ting som det her.
Det her, det er det gode gamle Folketing. Jeg har besøg af Preben Wilhjelm, Niels Allemann Olsen og Helle Dein. Og... vi er allerede kommet dybere, end jeg lige havde regnet med et embedsværk, som tilsyneladende er mere påvirkelig, end godt er.
Vi er godt kommet dybere. Jeg er helt uenig med Niels.
Jamen, så lad os gøre det, Preben.
Ja, det er ikke første gang.
Nej.
Vi har tid, og vi skal til bunds i det her.
Jamen, vi er i og for sig enige i præmisserne. De tager farve. Ja. Men jeg er uenig i din konklusion. Jeg synes, det er dybt naivt, og det er en illusion. Vi har kæmpet med det her i 40 år. Jeg synes, at konklusionen må være, at vi ser i øjnene, at embedsværket tager farve, og så stiller nogle garantier op imod det. Men jeg tror, at du kan rette op på det indenfra. Nu sagde du, ja, men i flygtningsspørgsmål, der har vi jo en instans, som er uvildig, og det er flygtningene. Mm-hmm. Det er så lige sin sag. Der sidder altså to ministerrepræsentanter i det der nævn, ikke? Men noget andet er, hvor har du det andre steder? Hvem havde stoppet Tvindloven med dårlig rådgivning? Hvem havde stoppet alle de andre? Hvem havde stoppet Irakkrigen med forkert rådgivning? Der er ikke nogen instanser. Du har det lige omkring flygtningeområdet, andre steder har du det ikke. Jeg synes ikke, det er helt utænkeligt, at man siger det samme som i en retssag. Der er en part, der advokerer alt, hvad de kan for regeringens ønske. Og så er der en part, og det kunne være Folketingets lovkontor, der prøver at komme med alle de modargumenter, som overhovedet kan drives op. Mm-hmm. Så ved man de parter, der er anklagemyndigheden og der er forsvaret, ikke? Ligesom i en retssag. Det fungerer da udmærket, det der kontradiktoriske princip, som vi har haft i retsplejen i over 100 år, og næsten 100 år. Ikke? Så hvorfor kunne det ikke lade sig gøre her? Det var da fint det andet. Det andet er da ideelt. Og det er da fint, hvis det virkelig var rigtigt, hvad man sagde. Vi har et uvildigt embedskår. Det har vi bare ikke, og du siger selv, de tager farve, og det kan du ikke få dem til at lade være med, tror jeg. Så det der, mener jeg, er en illusion.
Men er en løsning på det. Er jo en domstolslignende instans.
Det er det, ja.
Og dermed er den over på den anden side af magtdelingen.
Ja, formelt er den over på den anden side.
Hvis jeg lige må bryde ind her, så er man kan sige, problemet med det, der er sket nu, det er, at Niels, du siger, det er en domstolslignende instans, og de er inde over her. Men vi kan vel se de problemer, der hedder, for det første, at rapporten er blevet så udskilt, som den er. Mm. At kilderne trækker sig på stribe. Ydermere, at den er blevet anklaget så langt som, at Udlændingestyrelsen jo har sendt 3 mand derned, kigget på sagerne, men ikke inddraget andre overhovedet. Der er jo ikke blevet inddraget nogen NGO eller noget som helst, som man kunne sige vil give et bredere perspektiv på det her.
Jamen, Udlændingestyrelsen er jo heller ikke, den er jo ikke uvildig. Det er fuldstændig enig. Den er ikke uvildig.
Nej, men er der ikke en, hvad skal man sige, en illusion om, at sådan lyder det? For det her med, at minister, der er et armslængdeprincip mellem Justitsministeriet og Udlændingsstyrelsen, men samtidig har man det, der hedder, nu noterer jeg det, instruktionsbeføjelser, at man kan ligesom sådan...
Men det er ministerens ansvar. Miljøstyrelsen hænger også sammen med Miljøministeriet, og sådan kan vi blive ved hele vejen igennem.
Ja, men som Tynels bog viser, så er ministerens ansvar jo illusorisk, når der ikke er givet en lodret ordre. Og det bliver der jo aldrig. Det bliver der praktisk aldrig. Hvis du vil løse det der, så bliver man nødt til... Jeg mener, at Tynel går lidt for langt og bliver lidt for imponeret af det der juridiske snakkeri, ikke? Når han siger, at de har en lydighedspligt. De der embedsmænd, de har en lydighedspligt. Ja. Og man mener, det er fuldstændig stjerneklart, lodret ulovligt. Må de ikke gøre noget, der... Eller skal de efterkomme de der ønsker osv.? Det synes jeg er lidt langtrukken, ja, altså. Så det er ikke det, der står i 156 i straffeloven. Der står, hvis jeg skal tage den...
Prem, så skal du lige dreje din mikrofon lidt.
Bare hvis
lige.
Man nægter at efterkomme en lovlig tjenestelig befaling, så straffes man, ikke? Det er aldrig nogensinde sket. Det er aldrig sket. Jeg tror, hvis en embedsmand kommer med gode argumenter og siger, jeg synes altså, den der var på kanten, kan jeg ikke forestille mig en dansk domstol, der ville give ham 4 måneders fængsel for den der betænkelighed. Overhovedet ikke. Så det er gået for lidt. Men... Et af problemerne er jo, at man er kommet i det der vakuum, jeg nævnte før, ikke? Embedsmændene kan aldrig drages til ansvar, uanset om de skriver en fuldstændig vanvittig begrundelse for at gå ind i Irak-krigen. Så kan de aldrig drages til ansvar, for det er ministerens ansvar.
Mm-hmm.
Og når ministeren ikke har givet en direkte, som der står i loven, en tjenstlig befaling, men kun har ladet forstå, hvad han gerne vil have, eller de selv har regnet ud, hvad han gerne vil have, så har du det der vakuum, ingen af dem er ansvarlig. Det kunne der klares på, hvis man sagde, enhver embedsmand, der får en besked eller forventer, at man ønsker det, og det er ham, som han synes er betænkelig, han kan kræve, at det er en tjenstlig befaling. Så lægger han på bordet en tjenstlig befaling på skrift. Og hvis ikke han har gjort det, så har han også ansvar for en forkert beslutning. Så er han ikke straffri. Det ville klare sagen, for det ville gøre det helt almindeligt, at embedsmændene sørgede for, at der lå en lodret ordre. Og så ved man, at hvis de roder sig ud i noget, som ikke er holdbart efter folkeretten, eller hvad det nu kan være, de strider mod grundloven og så videre, som Tvindsagen, ikke? Så har de dækket sig ind, fordi så er det ministeren, der har givet en ordre til, at de lavede noget ulovligt. Men hvis de ikke har bedt om den der tjenstlige befaling, så har de et medansvar for at lave sådan noget som Tvindrådgivningen, for eksempel, ikke, når den bliver underkendt af Højesteret. Det ville kunne klare det der problem. Men at tro på, at du kan forhindre dem i at tage farve, det mener en fuldstændig illusion. Der er årtiers erfaring for det modsatte. Jamen, det kan vi lige så godt se i øjnene.
Jo, men lad os få svisken på disken. Det er jo det, der sker. Det er jo derfor, det foregår. Og når et hold embedsmænd tager farve, hvad de jo sådan set også skal, fordi du skal have en stærk minister, der skal lægge sin linje igennem ministeriet, men det er jo ikke noget, at den linje bliver lagt igennem, og så sætter man sine folk ud på en mission, der overhovedet ikke er i overensstemmelse med sandheden og de faktiske forhold. Så er det brager løs. Eller man direkte gør ting, der er ulovlige, som man jo gjorde i Tamilsagen.
Mm-hmm.
Så er den jo galt. Men de skal tage farve, men det er også derfor, lad os da få frem, at de har taget farve, hvis det er det, de har. Det tror jeg, de har.
Helle Dein.
Jo, jeg vil sige, at... Jeg er meget enig med Preben i, at vi har et embedsværk. Vi har bare ikke fulgt op på at få det moderniseret og få det styrket i sin funktion. som det serviceorgan, der skal servicere folkestyret. Men de er blevet en del af, altså der er sket nu her, den der gråzone, den, vi har fået de her systemer tættere og tættere på hinanden, fordi efter min opfattelse, at den folkevalgte minister er kommet under et voldsomt mediepres og et voldsomt pres, og det er embedsapparatet også, og man har ikke taget fat om det og løst det, som man har gjort det i alle andre nabolande rundt om os. I Tyskland, i Frankrig, i England, i Norge og Sverige, der har man etableret et styrket folkestyre ved, at man styrker ministeren. Og ministerledet, det der led, som skal udføre de folkevalgte beslutninger.
Med viceministre.
Ved at lave viceministre, ved at lave juniorministre, eller ved at lave et kabinet. Altså enhver kommissær i EU får lov til at udpege 5 eller 6 håndgangende mænd eller kvinder, som de selv har tillid til, har rette retning, og som ved, hvordan ministeren eller kommissæren tænker, og det er det politiske arbejde, der skal udføres. Det er ikke en departementschef, der skal sidde og finde ud af, hvordan det demokratisk skal løses. Men her, ja, altså en kommissær har jo altså de der 5 mennesker, laver et kommissariat, et sekretariat, som udstyrer både ministeren med argumenter, og også tager diskussionen med embedsapparatet, så der ikke bare sidder én minister, som skal være helt nede i alle sager til enhver tid.
Men helt dejligt,
Jeg, at man skal styrke det element. Det er et af svarene på det, som Preben efterlyser. Hvad er nogen af svarene på det her? Ja. Det mener jeg, at det er en styrkelse af det folkevalgte led, og alle andre lande har lavet det. Bare ikke Danmark. Vi er igen med, vi siger undskyld på fransk, røven i vandskorpen, ikke? Altså hele tiden sidste mand, og vi har ikke fået det lavet endnu. Alle de andre har fået det lavet.
Godt, men Heldein, kan vi lige prøve helt konkret så at gå ind i det, Preben sagde?
Mm-hmm.
Du har været minister.
Ja, ja, og jeg har også givet en tjenstlig befaling en enkelt gang.
Godt, så det har du gjort en gang, men hvad så, hvis du skulle til at gøre det oftere? Fordi så kunne, altså kan der ske det, vil det fungere, eller vil der ske det, som også lidt bliver antydet i Jesper Tynells bog Mørkelygten, at embedsværket jo også er, der sidder nogle unge embedsfolk.
Ambitiøse embedsfolk.
Som er bange for ikke at føje en minister, fordi de ved godt, at så bliver de skudt af departementschefer osv. Mm. osv. Ikke? Og det er ligesom også derfor, man lægger sig. Og så var der, det er jo ikke noget, man kan bevise, men Anders Fogh er også blevet anklaget for, at han ved jo godt, at han skal jo ikke skrive en befaling, hvor der står, nu vil jeg gerne i krig.
Overhovedet ikke.
Så bliver det ligesom sagt ned i frokoststuen eller et eller andet, nu skal du høre sådan og sådan og sådan og sådan. Altså, kan man komme ud over det?
Nej, altså
med tjenestlige befalinger? Ja, eller hvad tænker du på?
Vil det, Preben foreslår, vil det fungere, tror du?
Nej, det er ikke sådan, det skal fungere.
Jo, ved hvad, altså, vi har jo det problem, at embedsmændene har ingen som helst risiko ved at lave noget juridisk møg, som de godt ved er forkert, fordi det er ministeren, der har ansvaret.
Lige præcis.
De har intet at
og de sender bare
tabe.
Ministeren
de har alt at vinde ved at snakke ministeren efter munden, selvom de råder ham ud i ulovlighed. Det er da et ansvarsmæssigt vakuum. Det kunne du hindre ved at sige, hvis ikke de har sørget for, at der ligger en tjenestlig befaling, så har de et medansvar.
Mm.
Og så siger du ganske rigtigt, og det fremgår også af Jesper Tynells bog, at det tør man jo ikke rigtigt. Man kommer der i den sorte bog, hvis man kommer og siger, jeg vil godt have det her på skrift som en tjenestlig befaling, så ved hvad. Det er sgu da en opsætsig embedsmænd. Nej, det ville det ikke være, hvis der også stod i loven, at hvis ikke du gør det, har du et medansvar. Så ville det blive helt almindeligt, også de yngre embedsmænd, for at dække deres røv, at de kom og sagde, det der, det er selvfølgelig ministerens ansvar, men jeg synes, det er på kanten. Så hvis jeg skal gøre det, gerne. Jeg skal komme med alle de argumenter, jeg gør for dine synspunkter og dine ønsker, men så vil jeg have det som en tjenestlig befaling.
Mm-hmm.
Dokumenter bare
tjenestlig befaling. Normalisere det forhold.
Det ville simpelthen blive normaliseret, så det blev helt normalt, at embedsmændene krævede den der tjenestlige befaling. Og så de vidste, at hvis de så tjener ham så meget, at de er helt ude på det der overdrev, hvor de senere bliver underkendt af Højesteret, eller af Menneskerettighedsdomstolen, eller et eller andet, ja, så har de altså et medansvar, fordi de har ikke bedt om en tjenestlig befaling.
Niels Almer Olsen, er det ikke egentlig altså, et meget godt forslag?
Det min kollega er fortaler for her, som jeg jo er enig i, det er, at man er nødt til at styrke ministeren. ministeren repræsenterer altså befolkningen. Og derfor ministeren og hans grundlag skal...
Hendes.
Og hendes grundlag skal på... Ja, jamen det rinder. Det var en god tid, da du var minister. Det var det. Der fik vi lavet noget sammen der.
Ja.
Men det er vigtigt at styrke ministeren. Og så kan man sige, hvis man... Problemet er jo, at hvis man bruger det i sin nuværende form og siger en tjenestelig befaling, nu så er det jo et kampskridt, så vil det blive opfattet som en kampskridt.
Ja, altså,
der er eddermame ikke ret mange, der kommer med til julefrokosten, så, og så videre og så videre. Så derfor skal man jo normalisere det, som Preben lidt inde på, i en lovtekst.
En form for det.
Men man kan så sige, det er også en naturlig reaktion fra holdet bag Huxi her i dag, at når vi ser alt, hvad der foregår i øjeblikket, at der så kommer et respons, som gør entydigt, at så må vi styrke de styrende organer i folkestyret, og det er jo ministeren.
Jamen, fordi, altså en ting er, at vi skal styrke ministeren, men vi skal vel, altså der skal vel virkelig ryddes op hele vejen rundt, fordi det er jo Justitsministerium, som har haft masser af problemer, og nu taler vi om, at det har næsten ingen konsekvenser for embedsfolkene, men vi har dog set Christina Axelsson som tidligere departementschef, som nu sidder over i Kirkeministeriet.
Er hun ikke stadigvæk departementschef?
Jo.
Men i Kirkeministeriet, hun er så
blevet...
Nej, det er da ikke noget...
Det er da dejligt. Det er da dejligt.
Hun har flyttet resort.
Jo, hun administrerer salmer nu, og alt er godt.
Ja, men det bliver meget nemmere.
Det er blevet nemmere. Hun har en højere chef nu.
Nej, men det virker jo ikke sagligt og seriøst. Sådan som alle andre danske mennesker på arbejdsmarkedet, de bliver jo altså får en helt anden håndfast behandling. Så er det ud af vagten, hvis ikke man kan sit stof. Og derfor så må man også sige, at embedsapparatet, altså Djøf, må altså også se at komme i gang med en eller anden diskussion om det her. Hvordan kommer de videre?
Jo, fordi der ligger vel også noget i...
Ja, fordi det er jo et aftalemæssigt forhold, der skal på plads. Det er jo ikke noget, vi bare sidder kan ryste ud af ærmet, men vi kan sige, at det her, det kunne have en funktion, som er mere opklarende og afklarende. Men hvad der skal ske med embedsfolket, når de har lavet brøller, andet, det vi ved i øjeblikket, det er, at der får de bare et andet skrivebord, og så kan de sidde og kigge ind i væggen i 30 år, indtil de går på pension, ikke? Eller ambassadører, de bliver flyttet hen et andet sted, hvor man ikke kan se dem, og så videre. Altså, vi har jo set, hvordan systemet selv reagerer, men det er jo ikke godt nok. Altså, det er jo ikke rimeligt, synes jeg. Der må et andet aftalemæssigt forhold ind her. Men først og fremmest må man... ud af den gråzone, der hedder, at embedsmændene sidder og politiserer. Mm-hmm.
Og så i virkeligheden, at de embedsmænd, der kan politisere, det er helt åbent, at de så politiserer. Altså, at der bliver folk, som er ansat i forbindelse med ministerens indtrædning. Den pågældende departementschef, som nu er departementschef i Kirkeministeriet, blev ansat under en borgerlig minister, altså under en konservativ minister. Og det er jo klart, når en konservativ minister ansætter en ny departementschef, så finder vedkommende selvfølgelig en person, som man klikker med, og man finder dygtig og på alle måder kan hjælpe en i dagligdagen. Nu sidder man bare med en modsat farvet regering, og vi har bare set nogle hundeslagsmål, nogle katteslagsmål, så voldsomme i det ministeriet, at selv ministeren blev tvunget over i landbrugets kredse. Altså, det er jo
tvunget er måske et stærkt ord at bruge
der. Men hun er i hvert fald blevet lukket.
Og
hun
er også noget andet.
Med syv tunger og... taget hold af savnen, gå ind for en naturlov den ene dag, og den næste dag, og jeg synes virkelig, det viser, at det ministerium har vanskeligheder, og det skal der selvfølgelig renses op i, det er helt klart.
Så, Heldein, er det her ikke en yderligere opfordring til ombudsmanden?
Absolut. Altså, man kan kun billige, at han går så ind og forsøger at klare op på det her.
Han har lugtet lunden.
Ja, det tror jeg som også. Men derudover, så vil jeg også sige, noget af det, der også går galt i lovprocesser og sådan noget, det er jo også, synes jeg, i min tid, i vores tid her, der havde vi et dybtgående kommissionsarbejde, før vi lavede lovgivning. Mm-hmm. Og vi gjorde det ikke bare lige sådan, efter vi havde lavet et par høringer her og der. Nej, der sad nogle mennesker, som så fik skrevet ned, hvad var der af argumenter omkring en bestemt sag. Og så kunne politikerne bagefter sidde og shoppe i det og sige, hvad er det, vi vil have af det her? Det foregår jo ikke i dag. I dag er der så meget, der er bestillingsarbejde i embedsapparatet. Og det lægger jo også politiseringen forkert.
Dem, der før sad i 3 år, tænkte så om, når vi skulle ændre en straffelov eller en retsplejelov, eller hvad det nu var, ikke?
Jo.
De sidder nu og får 3 dage til at komme med et høringssvar.
Ja, det er det.
Efter at andre
har... Eller 24 timer, ikke? Altså, det er jo frygteligt.
Det er virkelig en forringelse af lovkvaliteten.
Det er sådan kvalitets...
Det er startet under Nina Hansen.
Fald. Ja.
Og det, men det går vel også hånd i hånd med, hvis vi lige skal vende tilbage til den her tredje rapport, at to ud af de tre, der har været afsted på fact-finding-missionen, som har skrevet den her rapport, ikke nok med, at kilderne falder fra, men to af de tre, der har været afsted for at lave rapporten, de er nu sygemeldt. Ja. Eller, og det er altså ikke, fordi de har influenza, det er, fordi de ligesom ikke synes, at det, de har været nede og finde ud af her, er blevet brugt rigtigt i den her rapport.
Er det noget, du ved? Eller?
Har du set lægeerklæringen?
Det, altså, som formand har jeg jo adgang til, ja. Til din materiale. Godt, så lad os sige, at de har fået ravet
sig ikke, vi ved,
noget, nej, noget altså, grim influenza til.
Man kan sige, at det havde da været gunstigt, om de havde sygemeldt sig, før de blev sendt afsted. Den opgave der.
Så lad os lade den ligge
ja,
der.
Ja, de må jo have tænkt over kommissoriet, tænker man, inden man påtager sig det.
Og man kan bare overordnet sige, at det eneste, de skulle gøre, det var at berette sandheden.
Men Niels, hvad er sandheden?
Det er jo den, fordi de oplever. Det er jo den, der opleves dernede.
Jo, men der skal vi huske, som Preben siger, at de tager til Eritrea. Og ja. Der læste jeg bare lige i går om Eritrea, at Eritrea på den liste over lande, hvor, pressefrihed i verdens lande, der er de nummer chok. Ja. Over dem ligger Turkmenistan og Nordkorea. Ja. Så det er mere sådan, hvad man, hvis man spørger,
jo, og
så får du mindre at vide i Eritrea end i Nordkorea.
En officiel embedsmandsdelegation kan ikke tillade sig at opsøge dissidenter og kritiske advokater. Mm. Det er jo det, Human Rights Watch kan. Det er det, som Folkekirkens Nødhjælp og flygtningenævner, når de sender fact-finding, det har de jo tit gjort missioner ud af. De kan jo opsøge alle de der, som kan komme med den kritiske vinkel på det pågældende. Kurdernes behandling i Tyrkiet
altså,
og så videre.
Altså, jeg vil igen henvise
det fik du
til
fra en
Holger Bernd Hansen, som herhjemmefra på en meget, meget fin, sober måde har analyseret det ene afrikanske land og regime og styre. Fordi han netop også som professor, altså som fra et uvildigt altså undervisningssystem, han må godt gå ind og spørge, han må godt bruge de der rapporter, han må godt alting. Mm-hmm. Så,
men er vi så tilbage til, at det handler om et embedsværk, som er så bevidste om, hvad sådan set både den siddende regering, men også den, jeg vil lige vil sige, den kommende, godt vil have, at de sådan set er ligeglade, for det handler også om, at man tager skyklapper på i en sådan grad, at man på ingen måde, og det ved man vel i Udlændingsstyrelsen, at alle vores nabolande har rapporter, som peger i stik modsat ret.
Men det er også derfor, sandheden er jo, at der var i marts 10 flygtninge,
ja.
Og 3 måneder efter var der 500 flygtninge. Det kan man jo ikke lave om, det billede, uanset hvor mange rapporter, man skriver. Det er der jo en grund til.
Ja, ja.
Så enkelt er det.
Og det er sådan set det, så vidt jeg forstår. Jeg har ikke læst kommissoriet, og det er ret væsentligt, at man lige læser kommissoriet. Det, så vidt jeg har forstået, går ud på, hvorfor denne stigning.
Ja.
Og det kan du ikke spørge de officielle om. Nej. Det er umuligt, og det bør sådan nogle konsulenter, der er indkaldt her, som har gjort det i 20 år, altså det respekterer jeg selvfølgelig, men det bør de jo så også selv kunne forstå allerede, at kommissoriet er galt.
Ja, det er vel svært at rejse til Eritrea og spørge Eritrea, hvorfor folk flygter fra Eritrea, og man får vel næppe det svar fra officiel side, det er forfærdeligt at være her.
Det lyder ikke sådan rigtigt.
Nej.
Indlysende, vel?
Nej, nu er det mere det der med at kunne komme tilbage, ikke? Altså bliver de straffet, hvis de har flygtet for at unddrage sig værnepligten, og så får de den besked åbenbart. Nej, det gør de ikke.
De,
de får måske en ekstra skat på 2% eller sådan noget, og så kan de jo komme ind.
Og så forsvinder de. Og lidt søndagsskole.
Altså, det er, hvad du vil få fra officielle myndigheder, ikke? Det. Men jeg synes, vi er tilbage ved, at vi sidder her og småmor, eller nogen gør. Det ligger mig fjernt. At småmoralisere over nogle embedsmænd og nogle systemer osv. osv. Jeg mener aldrig, at vi bliver klogere eller mere effektive ved at moralisere. Lad os kigge på svisken på disken, som Niels siger. Hvad er det? Helt nøgternt, det er, at vi kan lige så godt se i øjnene, at det er et system, hvor du har en part, der argumenterer for den ene ting, og en anden part, der argumenterer for den anden. Lad os sætte det som udgangspunkt og sige, okay, illusionen om det uvillige embedskorps. Det er en illusion. Så lad os gøre det til en part i sagen. De skal komme med alle de argumenter, de kan for regeringen, som ministerens ønsker, men så må vi have et modstykke, ligesom man har en anklagemyndighed og et forsvar. Og så få det dialektisk op på den der måde,
det
i stedet for at
moralisere. Jeg kommer på med forslaget om, at Folketinget må have sit eget juridiske kontor.
Ja,
men som det, kan matche Justitsministeriet og hvad vi har. Justitsministeriet er også, hvis jeg nu skal sige det, da jeg var Østersøkommissær, der undersøgte jeg justitsministerierne i de 11 Østersølande. Danmark har det ringeste justitsministerium med indavl af dommere og hele standen der. Det er et stort familieministerium i Danmark, og der har vi meget lidt, hvad skal jeg sige, deling af magten også der. Så der siger jeg, for det første, så må vi have det redskab i Folketinget for de folkevalgte, at de kan sortere, hvad der er Justitsministeriets interesse, eller en politisk interesse, fra en mere nøgtern juridisk vurdering, at der kan være de synspunkter og de synspunkter, og der er de argumenter og de argumenter. Det får vi jo ikke. Vi får jo tit at vide, at Justitsministeriets lovkontor har set på sagen, og så er den ikke videre. Punktum. Ja. Det er det, vi altid fik at vide, når vi spurgte om sådan nogle ting. Det var den ene ting. Den anden ting er, at den folkevalgte del af et ministerium skal styrkes med et kabinet.
Jo, men altså, jeg er enig i den første med den modifikation, at jeg tror ikke, at det så skal fremlægges sådan, at her har vi to parallelle juridiske instanser.
Nej, nej.
Fordi så vil de jo, jurister, der bliver ansat af Folketinget, de vil være lige så nervøse for, at de skider i nælderne og derfor ødelægger deres karriere, hvis de kommer til at sige noget. Nej, lad os tage det helt nøgternt og sige, det er to parter.
Mm.
Embedsværket, de kommer med de argumenter, som regeringen ønsker. Folketingets eksperter skal komme med de modargumenter, som også burde ind i debatten, og ikke være forsøg på, at vi kommer med sandheden her. Nej, lad os virkelig sætte i øjnene, at det er to parter, og vi skal have den dialektik ind i det.
Mm-hmm.
Og det andet der med at styrke ministeren, det kan godt være, det er jeg ikke modstand af, men det er ikke så meget med det at gøre.
Jo.
Nej, fordi det her, du kan udnævne 5 viceministre, hvis du ved det. De vil selvfølgelig alle sammen stå på den samme linje som den der minister, og udsende de samme signaler om, hvad de ønsker i embedsværket. Ikke?
Jo, de kan stille nogle flere spørgsmål, og du har nogle kompetente, erfarne embedsfolk, som altså, ministeren får.
De vil være endnu mere farvet end Niels' embedsmænd, ikke, der selvfølgelig bliver farvet.
At de har et ærne.
Og det er derfor, jeg siger, at det har ikke så meget med den her problemstilling at gøre. Men
Rems model vil jo skabe en grundlæggende større tryghed hos danskerne, fordi de følger med i processen. De vil jo kunne følge med i processen.
Det skulle gerne ligne lidt den kommissionsproces, som vi havde i gamle dage.
Som fungerede godt.
Som fungerede rigtig godt.
Ja.
Se, hvor er jeg glad for, at I nævner det, ordet kommission. Fordi nu kan vi lige prøve at tage et skridt videre her i det gode gamle Folketing på Radio 24/7, hvor jeg i dag har besøg af Preben Wilhjelm, Helle Degn og Niels Alman Olsen. Fordi, apropos kommissioner, så har vi jo også en IRK-kommission siddende. Preben Wilhjelm, ville det have betydet noget, at der havde siddet et uvildigt lovkontor i forhold til de beslutninger?
Jeg tror, det ville have betydet noget, hvis man ikke havde bildt Folketinget ind dengang, selvom alle vidste, det var løgn, at vi sidder med den største ekspertise, og derfor ser vi ikke nogen grund til at spørge uvildige folkeretseksperter. Hele resten af verden, bortset fra England og USA, kom til det modsatte resultat af det, der står i Udenrigsministeriets notat. I 2003, altså grundlaget for Irak-krigen, ikke? Og jeg synes, altså, det tjener ikke Per Stig til ære, at han siger, jamen, jeg fik jo det der notat. Han vidste, at nordmændene og svenskerne og tyskerne og franskmændene og alle mulige andre mente det modsatte. Det her er i strid med FN-pakten, og det er i strid med folkeretten, og der er ikke grundlag for det. Og de der gamle resolutioner, man henviser til, de har intet med den her sag at gøre. Og Sikkerhedsrådets seneste resolution 1441 fra november der i 2002, den lægger ikke op til, at der er adgang til at komme ind med militært ind. Alle andre sagde det, så får Per Stig et notat. Det er det mærkeligste notat, jeg nogensinde har set. Jeg bruger 5 sider på at analysere det i min gamle bog, der kom på etårsdagen for Irak-invasionen. Det fylder kun 5 sider. De første 3 sider, det er en klar og logisk argumentation for, hvorfor det her vil være ulovligt. Det ser ud som, at det er skrevet på det tidspunkt, da Per Stig stadigvæk sagde, selvfølgelig skal det være forankret i FN, og selvfølgelig skal begrundelsen kunne holde i byretten. Det var det, han sagde, ikke? Indtil halvanden døgn før beslutningen i Folketinget. Det er mit indtryk, så får han pludselig at vide, at hans regeringschef vil noget andet. Og så sadler han om og bliver endnu mere fast i kødet end Per Stig. Det er jo en få.
Det er jo Per Stig, der går op på Folketingets talerstol og siger, han kan angribe os med, med atomvåben inden for 45 minutter, ikke? Altså, der vælger han simpelthen at klappe hælene sammen, og så kommer der pludselig et påhæftet halvanden side, men modsat konklusion på det her besynderlige notat. Jeg har aldrig set noget lignende som det her magtværk. Der vil han da være klar over, at når alle andre lande, alle andre, og Kofi Annan siger, at det er et brud på FN-traktaten osv., osv., så ville han da bede nogen om at kigge kritisk på det der notat. Det gør han ikke. Den eneste måde, han kunne redde æren på, det var, hvis han havde gjort ligesom sin kollega Colin...
Powell.
Nej, ikke Colin Powell. Robert Cook i England, ja. Der også var...
Cook, ja.
Der simpelthen forlod Labour-regeringen med den begrundelse, ja. Han ville ikke være med
på
det svineriet.
Powell burde også have gjort det.
Men ja, han, Powell har han i hvert fald indrømmet...
Han
har indrømmet bagefter. Det er det mest skændige, han har været med til i sit liv.
Og her skal vi bare lige nævne, at Colin Powell var den amerikanske udenrigsminister på det tidspunkt.
Som ført bag lyset af CIA.
Og Cheney.
Ja, det må man da i den grad sige. Han stod i hvert fald, tror jeg, i FN's hovedkontor i New York med mildbrand og kunne bevise masseødelæggelsesvåben.
Ja. Han sad for åben skærm over hele verden i Sikkerhedsrådet og fremlagde de der såkaldte beviser, ikke, for han bagefter har sagt, at det er det skændigste, han har været med til i sit liv.
Men Niels Alman Olsen, ville det have ændret på... Jeg vil lige sige, kunne vi have reddet Per Stig Møller? Men ville det have ændret på Per Stig Møllers beslutning, hvis der havde siddet nogen, som kunne argumentere imod det her?
Det var der jo mange, der gjorde.
Ja, det var der mange, der gjorde, men fra et lidt mere officielt kontor.
Nu er Per Stig Møller meget svær at redde, vil jeg sige, næsten i alle situationer. Og han kan i hvert fald ikke reddes her. Han må føle sig usædvanligt.
Der skal vi lige huske, det er konservativt, der udtaler sig.
Jo, vi er altid sandhedssøgende i vores parti. Jeg vil sige, at det er klart, at Per Stig Møller må i øjeblikket føle sig som verdens mest ensomme mand. Mm-hmm. Fordi hvor er chefen, som nu er foredragsholder til høje honorar rundt i verden? Hvor er FN's, eller NATO's tidligere generalsekretær? Hvor er de alle sammen? De som kørte det her igennem, men jo plantede hele, kan vi sige, geden tilbage på Per. De er alle sammen væk, og Per må nu løbe rundt alene og tage slaget og tale om sekretariater i Folketinget som løsning på det hele.
Altså, hvis jeg må sætte et komma dernede, så kan jeg bare lige nævne, at Anders Fogh har jo udtalt sig om det her.
Det er meget, 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 meget kort.
Ganske kort.
Der er ikke noget at komme efter.
Det er spild af tid og penge.
Ja, og så vil jeg gerne sige, der vil jeg så tillade mig her. Nu er det ikke, fordi jeg normalt er reklamesøjle for Ekstrabladet. Jeg vil gerne komplimentere Ekstrabladet for, at man tidligt i forløbet lavede en fantastisk tillæg, som de har genoptrykt, som hedder Løgnen om krigen og krigen om løgnen. Ja.
Det var glemrende. Bo Elkær, var det ikke derned?
Jo, der var...
Men du skal lige huske at sige, det er altså efter, at Information, Jørgen Steen Nielsen, som eneste journalist i Danmark, har kørt den argumentation i et halvt år, mutters alene, så stiger Ekstrabladet heldigvis på. Det er du ret i.
Men det er for at finde et materiale til lytterne.
Ja, at man de sandhedssøgende
lytter. De sandhedssøgende lytter, så man kan gå ind og få fat i det tillæg, der jo meget, meget klart kortlægger 10 gange bedre, end den ikke eksisterende, endnu ikke igangsatte kommission vil kunne komme til. Der vil man få i hvert fald et 80% indblik i, hvad den skrækkelige krig, og jeg vil gerne sige, at jeg har ikke ændret synspunkt. Jeg var imod krigen den gang, den startede. Jeg var der under, og jeg er det efter. Og jeg mener, at det var frygteligt, forfærdeligt. Og man kan sige, at Danmark blev trukket rundt ved næsen i en grad, så for at tækkes de store. Og det vil jeg sige, det har vi haft en evne til. Helt tilbage til Hitler-Tyskland, der skulle vi tækkes Hitler og Berlin, og vi løb jo rundt her på det mest patetiske, da Danmark blev angrebet. Så kom hele den kolde krig. Jamen, men hvad vi ikke var med fredsbevægelser, Moskvamer her, Moskvamer der, til mine højre kollegaer her, og nu er det USA fra morgen til aften. Jamen, hør nu lige her en gang. Hvornår får vi vores egen suveræne måde at tænke på tingene? Det her er et sådan lilleput Danmarkskompleks, der nu kommer op på fulde gardiner, og som Per Stig Møller kommer til at sidde som eksponenten for.
Så nu er vi meget højt oppe.
Kan
det være, at vi skal spille bolden over til din nævnte kollega? Handler det her, altså kommer vi så højt op på navlerne nu, at det ikke er nok med et lovgivningskontor? Vi skal simpelthen have en mentalitetsændring i hele landet.
Jamen altså, man kan komme med alle mulige ideelle ønsker om det ene og det andet. Jeg prøver at være konkret og sige... lad os ikke have illusioner om, at vi sådan lige kan ændre mentaliteten, eller vi lige kan få folk til at undlade og tage farve af den regering, de skal betjene osv. Og se nøgteren på det, og så det, Det vil jeg hellere forholde mig til. Det,
jo, men det kan jeg godt forstå, at du hellere vil, fordi altså, sandheden er jo den, at Danmark var jo knyttet til Berlin i 30'erne for fuld musik. Vi tog farve som land af Berlin. Vi tog farve af Moskva i sin tid med fredsbevægelsen og raketterne osv. Og nu tager vi farve af USA, så det er jo ikke, det er jo ikke mere højt oppe, end at det forklarer grunden til, at Anders Fogh løber rundt på den regeringsvejene og tækkes USA. Og det er ligesom, nu er det USA, vi alle sammen skal løbe efter i øjeblikket. Og der mener jeg, at vi som land godt kan lige gå et skridt tilbage og sige, var det ikke klogere, at vi i stedet for at tække de der stormagter og få en lille luns her, en lille luns der, at vi lige tænkte os om en ekstra gang?
Jo, men Niels, det...
Oh, jeg synes ikke, du kan sammenligne, altså... Meget, meget kritisk kan man være over for USA. Jeg mener ikke, at USA har udgjort nogen trussel mod Danmark. Nazi-Tyskland var en trussel mod Danmark.
Og det var Sovjet
og den der... Ja.
Men det er mere for...
Ikke nær så nærlig,
altså, du ved godt, hvad jeg mener. Det er jo det der lillebror-kompleks. Ikke? Altså, kan vi gå ud og få en lunds og... Jeg kan huske, at Dansk Industri havde en stor delegation over i USA 3 måneder efter angreb på Irak, for nu skulle man have nogle ordre hos Corf Engineers, altså det der købmandsgen eller Østfrontsudvalget osv. Under krigen. Det er mere for at få den.
Men Mærsk fik da også alle de der havne. Ja, de har da tjent fedt på den der historie, så det...
Men prøv at høre en gang, altså... Niels Elman Olsen, handler det om, at... Er det en mentalitetsændring, eller skyldes det også, at vi har... I mangler bedre ord en systemfejl ind i Folketinget og opsætning derinde. Hvis det hænger sådan sammen, som der lidt tegner sig et billede af her, at vi uden for FN-mandat og så videre mod bedre vidne går med i den her krig, Per Stig går med i den her krig, men måske også på den baggrund, at han får at vide fra Anders Fogh, det vil jeg gerne det her.
Ja.
Handler det sig ikke om, at man har en svag minister? Og et system, som ikke kan dække ham ind, at det er så skrøbeligt, at hvis der er én mand oppe på toppen, som sætter sig for, nu vil jeg den ondt fløjt med i krig, fordi min gode ven George og jeg, vi har ens korperstøvler, og nu skal vi der ud af.
Vi har en systemfejl. Vi er gammeldags, vi er bagefter. Vi kan ikke engang nu, som hverken både i England og USA og andre steder, der har de allerede fået lavet de der analyser om det retsgrundlaget for, hvordan de har ageret. I Danmark kan vi ikke finde ud af det. Og det, sådan som jeg kan se og høre, den kommission, der nu er blevet besluttet, at den skal nedsættes, den bliver bare træneret og træneret og træneret. Den kommer overhovedet ikke til at se dagens lys før om 50 år, og så kan det være så ligegyldigt. Fordi det er der altså fælles interesse, både fra den ene side og den anden side, i. Og det er gammeldags, og vi kan ikke leve med det. Altså, folk får jo foragt for vores demokrati og vores system, vores apparat, så det er derfor, vi er nødt til at sige, ja, vi er bagefter, og nu må vi se at få hanket op i vores repræsentative demokrati.
Præcis. Amerikanerne, de sagde, nu går vi i den retning, og det gjorde vi så. Og nu hænger Per Stig Møller på det hele.
Jo, så spørger jeg bare igen, om ikke systemfejlen er, at hvis vi har et system, der fungerer sådan, at amerikanerne siger, vi vil den her vej, det siger de kun til Anders Fogh. Så siger Anders Fogh, den er jeg med på, det gør vi. At der så ikke er nogle niveauer i systemet, der siger, jamen, prøv lige at høre her, herr statsminister, jeg ved godt, at du sidder på den højeste taburet, men der er ikke noget FN-mandat, der er ikke nogen beviser for masseødelæggelsesvåben, selvom amerikanerne har fremlagt nogle...
Men Per Stig Møller kunne da bare have sagt fra og trådt ud af regeringen, så har han da ikke haft den ballade nu.
Nej, men er Per Stig Møller så det svage led, eller er der eller er det systemet?
Jamen, det er jo et fælles... i virkeligheden et fælles kompleks, ikke? Fordi man tror, går den, så går den, og nu sidder jeg i en regering, og vi er jo sammen om det her. Men jeg mener, at man er... At systemet har taget farve virkelig af USA's holdning på det tidspunkt, og hvad George Bush ville, og så fandt man de undskyldninger, som viser sig at være
forkerte. Så er det vel en systemfejl, så langt som at systemet tager så meget farve, at farven dækker over faglige kompetencer og fakta.
Ja, så kører musikken, som det hedder.
Altså, ved du hvad? Vi har et andet interessant og meget åbenlyst eksempel på det. Det var da Anders Fogh, han havde det danske EU-formandskab, og han overhovedet ikke gad at bruge udenrigsministeriet. I kan huske, vi så sådan et glimt af en film, hvor han sagde, det der udenrigsministerium, det er fuldstændig inkompetent. Jeg bruger mit statsministerium, og så kører vi ellers showet. Og ham der, Per Stig Møller, det kan jo være lige meget med ham. Altså, der er jo igen en systemfejl. Altså, al ekspertise, al viden, al kompetence bliver bare sat til side, og så kører det bare derudad, ikke?
Ja, det er klart, hvis systemfejl bliver koblet sammen med sådan nogle ryggradsløse politiske chefer, som Per Stig var i det der tilfælde, ikke? Så går det jo helt galt, ikke? Så blomstrer jo fejlen i systemet. Ja. Hvis Per Stig der, ligesom Robin Cook hed han i England, ikke?
Ja.
Havde taget sit gode tøj og var gået der, så var der sgu nok nogle embedsmænd i hans ministerium, der lige havde tænkt sig om en gang. Ja.
Præm,
kan vi virkelig skrive det pis her?
Du skal få lov at tale videre, men vi skal lige have en omgang nyheder,
ja, ja.
For klokken. Den er blevet 11.